Olwa ngiyaqhubeka nje ngenza mathanda phila noma kanjani ngoba phela isindisiwe ngoba ngiyakholwa na iqiniso ilokho ukuthi angikwazi ngani ngoba kusho izwi likaNkulunkulu futhi kusho iTestamente elisha. Ngicela ukuthi sifundeke incwadi kaJohane isahluko incwadi yokuqala isahluko sesibili isukele kuverse 1. Bantwana bami, nginilobela lokho ukuba ningoni. Kepha uma umuntu ona sinomeli kuyise uJesu Kristu olungileyo, yena oyinhlawulo ngezono zethu, kungeke zethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye. Kepha ogcina izwi lakhe uthando lukaNkulunkulu luphelisiwe kuyimpela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye, lo othi uhlala kuye yena omelwe ukuhamba njengalokho ahamba yena. Uthi ke uJohane usilobele ukuze singoni impilo yomuntu okholwayo, impilo yobungoni, that is the rule. Ngesingisi-ke niyazi ukuthi there are rules and there are exceptions to rules. Niyakwazi lokho uma nafunda esikoleni. Kukhona lokho okungumthetho, kodwa kukhona-ke ibhamisa kukhona ama-exception emthethweni lapho umthetho kuye kuhluke khona. Manje ke umthetho ke indlela yomuntu okholwayo ukungoni, kodwa ke uma kwenzeka iphutha sona sinomeli kuNkulunkulu uJesu Kristu olungileyo esithola ngaye ukuthethelelwa kwezono. Manje ke izwi ke liyasho ke la uma sithi siyamazi, bekumele ukuthi kwenzeke lokho kubili ezimpilweni zethu. Umuntu okholwayo kudingakala okubili kokwaleli zwi. Uma uqhubeka ngesahluko uzoza ukuthi kukhona okwesithathu okudingakalayo. Okokuqala-ke kudingakala ukuthi sigcina imiyalo yakhe. Imiyalo kabani? Imiyalo weNkosi uJesu. Thina esikholwayo sisesivumelwaneni esisha, asekho-ke kule endala. Njengoba nazi iBhayibheli inamatestamente amabili, itestamente endala, itestamente elisha. Etestamenteni endala bekunesivumelwano elaliqondene nabantwana bakwa-Israyeli kakhulu. Yebo, uNkulunkulu besebenza nabantu bonke, kodwa umthetho kaMose kanjalo kanjalo beqondene nabantwana bakwa-Israyeli. Kwitestamente elisha-ke sesinesivumelwano esisha esiqondene nowonke umuntu. Kulesivumelwano-ke umthetho wethu-ke okufanele sihamba ngalo ukuthi senza sigcine imiyalo weNkosi uJesu, sigcine umthetho weNkosi uJesu noma imiyalo yakhe. Akubizwa ngokuthi umthetho kodwa imiyalo yakhe. Niyazi-ke imiyalo weNkosi uJesu, ubani wazi umyalo wakhe? Ungasholo nje umyalo yodwa noma kona wazi umyalo weNkosi uJesu noma yiphi? Yebo, sisimandisi. Right, akusiyo-ke eNkosi uJesu. Ngisho-ke lokho okwakhulunywa iNkosi uJesu uqobo. Yebo, umthetho kaNkulunkulu lelo, kodwa-ke elikhulunywa iNkosi uJesu. Yebo, yebo, nakho okushiwo iNkosi uJesu. Yena wathi nizwile kwathiwa emthethweni kaMose ukuthi ungaphingi, kodwa mina-ke ngithi kini Uma owesilisa nje ambuke wesifazane amkhanukele usephingile naye enhlizweni. Umunye umthetho wenkosi uJesu. Yebo, wathi nizwile kuthiwa ningabulali, kodwa mina-ke ngithi kini, uma usho ngumfweni ukuthi silima, usunecala elingagisa esihogweni. Yezwa-ke umthetho wakhe. Yeah. Okunye-ke, yebo mfowethu. Umfowethu, ngizocela ngizokuphendula emva kwenkonzo, alright. Ngizoza kuwe ngikuphendula kahle. Yebo. Yebo, akushoyo ubuka akusilona isono, ubumfisa uchabanga imicabango engcolileyo kulokuthi uchabanga ukuthi ngilala naye usuyaphinga. Alright. Ngiyaxolisa angizwanga kahle umbuzo usayiqala. Alright. Ichaza lokho-ke. Inkosi uJesu uthi lokho okucabangayo kufana nokuthi usukwenzile. Amanye amazwi, uma ucabanga nje ukuthi eyi kungathi umfowethu angafa, kufana nokuthi usumbulele. Ilokho wayekusho. Umthetho-ke wenkosi uJesu washo-ke ukuningani. Inkosi uJesu wathi uma uza e-altari ukhumbule ukuthi umfowenu unegqubu ngawe, uthi hamba shiya phansi, hamba uyobuyisana naye. Inkosi uJesu wathi uma kukhona okuphoqayo ukuthi umsize, wenzela ngaphezulu kwalokho wayecela. Imithetho-ke eziningana zenkosi uJesu. Kodwa-ke umyalo omkhulu-ke wenkosi uJesu wathi nginikeza umyalo ukuthi ngithandane, uthi njengalokho mina nginithandile, kumele ukuthi ngizithande kanjalo nani. Amanye amazwi, yena wasithanda waze wasinikela ngenxa yethu. Uthi-ke asithandanani ngale andlela. Angithi Johane 3:16 lithi angithi siyalazi, kokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze lowo nalowo okholwayo angabuphi kodwa abe nokuphila mpilo wengunaphakade. UJohane 3:16. Uma sesifunda uJohane wokuqala isahluko 3:16, niyazi ukuthi lithini. Lithi uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu, nathi sifanele ukubheka ukuphila ngenxa yabazalwane. Yena wanikela ngempilo yakhe ngenxa yethu, nathi asinikele izimpilo zethu ngenxa yabazalwane. Kusho umyalezo wenkosi uJesu kini, kithina-ke. Imyalo wenkosi uJesu ziningi, kusho ukuthi siwafunde, sifunde iTestamente Elisha, sifunde imyalo wenkosi uJesu. Sizwile izolo wathi inkosi uJesu, uma nithanda ukuza kwami nibe ngabafundi bami, fanele nizidele nithabathe isiphambano senu ningilandela. Kushuthi lakho ilokho-ke okwesibili-ke ukuphathwa kuleli zwi, uthi labo lo othi ngiyamazi kudingakala ukuthi agcine imiyalo yakhe. Okwesibili, lo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokho ahamba yena. Lo ohlala kuye kumele ukuthi ahambe njengoba yena ehamba. Ngamanye amazwi, uma sikholwa enkosini uJesu kwilokho okuzokwenzeka kithina, sizogcina imiyalo yakhe, futhi sizolandela isibonelo sakhe, futhi sizothandana. Ilokho uphawu okhona kumuntu ongumntwana kaNkulunkulu impela. Uma ufunda-ke kuJohane wokuqala isahluko sesithathu, uyafunda ukuthi lo othi uhlala kuye
bese ekubeka eona ngamabomu ngesingisi kuyakusho kahle ke. It says whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning.
Kusti lo opilimpilo yobona kwindlela yakhe. Indlela yakhe ubona impilo yakhe yobona. Uphikelela ekoneni ngenkani umuntu onjalo ke akazelwe umoya kaNkulunkulu. Ngoba ozelwe umoya kaNkulunkulu akakwazi ukubona umoya obunguye, umoya kaNkulunkulu akakwazi ukubona. Uma kwenzeka iphutha ngona ngomzimba wami, ngenza iphutha ngizofana nomuntu ogulayo. Kuzoba buhlungu kumuntu ongumntwana kaNkulunkulu uma kwenzeka iphutha eyona. Ngoba lo moya obuhlala kuye akukwazi ukubona, akuzwani nesono. Isono siyamgulisa. Uma ebona nje ukuthi ngenza iphutha uyagula, akakwazi ukuthola ukufumana ukuthula engakayilungisi leya nto. Uma kudingakala ukuthi ayoxolisa ngomunye, ayoxolisa, akulungise leya nto, ngoba lo moya ohlala kuye, umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele, akuzwani nesono. Uma umuntu ewonile uzoshesha aya enkosini uJesu athi, Nkosi ngikhethelele, ngonile. Ngoba umoya ohlala kuye umoya ongakwazi ukubona. IBhayibheli lize lisho ukuthi ngalokho-ke siyabona abangabantwana bakaNkulunkulu nalaba abangabantwana bakaSathane ukuthi bangobani. IBhayibheli lithi lo ongayenziyo okulungileyo akasiyo kaNkulunkulu, naye ke lo ongathandi umzalwane wakhe. Ngamanye amazwi uPawulu, labo abangesibo abantwana bakaNkulunkulu ilabo abona ngamabomu, futhi ke labo abangathandi umzalwane noma umfowabo. Uma sinenzondo, iBhayibheli yasho ukuthi asibo abantwana bakaNkulunkulu kodwa siyinzalo kaSathane. Manje ke kushuthi ke indaba iyacaca-ke lapho ukuthi uma sesikholwa asikwazi ukubona ukuphila noma kanjani. Uma sikholwa enkosini uJesu kuzoba khona umehluko ezimpilweni zethu. Sizwileke ukuthi asisindiswe ngemsebenzi kepha ngokukholwa, kwabaseFesu 2. Uma uqhubeka kodwa ufunda, usuyafunda-ke ukuze sihamba emsebenzini yokulunga yena uNkulunkulu asilungiselela ngaphambili ukuze sihamba kuso. Ngamanye amazwi asisindiswa ngemsebenzi yethu, sisindiswa ngokukholwa. Kodwa uma sesisindisiwe, umoya kaNkulunkulu ozosebenza kithi ukulunga. Okwethu nje ukuthi simlalele, okwethu nje ukuthi singamelani naye, okwethu nje ukuthi singoni ngamabhomu. Bese ke uma ukuqinisekisa-ke nje lokho, ngicela ukufunda nje amavesi amabili ngokukaJakobe 2 verse 17. Kanjalo-ke nokukholwa uma kungenakho nayo imisebenzi kufile ngokwakho. Uma sikholwa kuzoba khona okuzokwenzeka, uNkulunkulu uzosebenza kithi imisebenzi yakhe. Uma kungekho-ke lokho kushuthi ukukholwa kwethu kufile. Verse 26, njengalokho umzimba ngaphandle kamoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi ufile. Njengokuba umzimba ngaphandle kamoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Uma sikholwa ngeqiniso kuzoba khona okuzokwenzeka ezimpilweni zethu. Ngeke sikwazi ukuqhubeka nje nezono namanyala sibe sikholwa, ngoba umoya kaNkulunkulu osebenza kithi kuzosihlukanisa nezono. Umoya kaNkulunkulu uzosihlukanisa nesono. Manje ke bazalwane, okuyiqiniso ukuthi ngokwethu asikwazi ukuphila impilo elungileyo. Asikwazi ukuphila impilo elungileyo ngamandla ethu. Imfihlakalo yokuphila impilo yokukholwa siyayifumana encwadini kwabaseGalatiya 2 verse 20 kwabase Galatia 2 verse 20 lapho kufundeka khona ukuthi akusimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi kodwa ukuphila ngikuphilayo kalokho enyameni ngikuphila ngokukholwa okungukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami akusimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi ukuphila ngikuphila kalokho enyameni ngikuphila ngokukholwa ukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Manje ngizocela ukunilinganisela nje la. Kodwa ukuze nibone ke. Angazi ke noma seniyabona. Nakho ke. Umuntu ongakakholwa ufana naleli gloves. Maqondana noNkulunkulu ufile. Uma ngithi kuleli gloves aliphakamisa iBhayibheli ngelikwazi. Gloves phakamisa iBhayibheli yabona akenzi lutho. Gloves we gloves phakamisa Phakamisi iBhayibheli lutho umuntu okholwa kodwa uyaphila maqonda nezono leli gloves uma kuthi umuntu ongakholwayo ayizohamba ishela amantombazane iyakwazi ukwenza konke lokho ikhohlisa abantwana babantu izokwenza konke lokho ihamba isebenzisa izidakamizo konke ngoba iyaphila maqonda nesono Kodwa mase uma ususho kuleli gloves ukuthi yeke ukwenza lezo zinto ngeke ikwazi ngoba kuyisigqila sesono umuntu ongakholwa uyisigqila sesono kodwa mase uze ekholweni ukuthi akakholwe lutho akafundi iBhayibheli lutho ufile maqondana noNkulunkulu uyaphila maqondana nesono Manje ke angwazanga ukuthola kuSathane kodwa ke sisebenzisa le ngulube umfanekiso ke kaSathane uyabona uma ungakakholwa uSathane vela gange ngawe udlala ngawe awukwazi ukumwenza lutho uyadlala njengawe kodwa ke msukwane uhlangana noJesu msukwane ukholwe kuJesu Izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi kukhona okwenzekayo kithi sizalwa kabusha sizalwe umoya kaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu useyangena ehlala phakathi kwethu uma sengisho manje kwiglaves ukuthi gloves phakamisa iBhayibheli siyakwazi uyabona siyakwazi uyabona igloves phakamisa iBhayibheli kodwa akusiloni gloves Isandla eliphakamisa ngithi ngokufanayo kuma sesikholwa akusethini sikwenza kodwa uNkulunkulu ohlala ukuthi usekwenza imisebenzi yokulunga ha manje uma uSathane sefika ethi uyasihlupa ngithi ufisa ukusihlupa iglass libele limlahle uSathane ngothele ngoba isinamandla uSathane akasena mandla phezu kwayo ngoba sekukhona ngaphezulu kaSathane onamandla ngaphezulu kaSathane osephila kithi ngiyabonga imfihlakalo ke yokukholwa kwilokho bazalwane ngokwethu asikwazi ukuphila impilo yokukholwa uPaul wachaza kahle kwabaseRoma 7 wachaza kahle Ngisho umuntu osezelwe umoya kaNkulunkulu akakwazi ukugenyama yakhe ukwenza okulungileyo akakwazi ukugwema okungafanele uma engahlali kuNkulunkulu ngokukholwa uma engavumeli umoya kaNkulunkulu ngokukholwa ukuthi lisebenza kuye ngoba uma ezabalaza ngamandla akhe uzohluleka uPaul uthi lokho engithi ngikho ngoku sengifisa ukwenza ngiyahluleka ukwenza lokho kubi engingakufuniyo ngiyakwenza waze wakhala wathi mayengimi kodwa useyasinikeza impendulo ukuthi akuseke kepha makabonga uNkulunkulu osinike ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu uthi kepha akuseke ukulahlwa kulaba abakuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kodwa abahamba ngokukamoya. Ingakho-ke bazalwane uPaul uyasincenga-ke ukuthi asihambe ngokukamoya singahambi ngokwenyama. Ukuhamba ngokukamoya ukuthi uyamvumela uNkulunkulu ukuthi ahlale kuwe aphile kuwe ungacimi umoya ongcwele kodwa uma wena ube nenkani uyakwenza izono ngenkani umoya kaNkulunkulu uyamcima uyamkhipha kuwe bese uzoba isigqila sesono. Kodwa uma uhlala ngokukomoya emoyeni ngokuthi umethemba uNkulunkulu uthi le mpilo yokukholwa siyiphila kanjani kwabaseGalathiya 2 uthi ngikuphila uthi akuse mina engiphilayo ngamanye amazwi ngiyakholwa ngiyakholwa ukuthi akuse yena akuse yimi engiphilayo kodwa uKristu ophilayo kimi ngiyakholwa ukuthi mina omdala lo Peter omdala ube isigqila sezona isigqila sezinkanuko isigqila zolaka isigqila sokuhleba noma yini-ke lo wafa kanye noKristu akuseyimi ophilayo kepha uKristu manje ophila kimi akuse lona leli glavesi elizenzelayo ngoba alikwazi isandla sekuKristu ophila kimi useyakwazi ukwenza okuthandeka kuye. Uthi-ke lokhu kuphila engikuphilayo ngikuphila ngokukholwa ongukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Sengiyakholwa kuye owangithandayo wazinikela ngenxa yami. Sengiyakholwa ukuthi ngidalwe sisha ngokuba iNkosi uJesu wangifela. Sengiyakholwa ukuthi ngithethelelwe izono zami. Sengiyakholwa ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu. Sengiyakholwa ukuthi ngingokwesizwe esingcwele sikaNkulunkulu. Petro sorry, sengulu Petro wesibili kanti beku Petro okuqala incwadi yokuqala verse 9 kepha nina niluhlanga olukhethiweyo ubupristi obobukhosi isizwe esingcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Uthi ke nina niluhlanga olukhethiweyo singabakhethiweyo isizwe esikhethiweyo sikaNkulunkulu ubupristi obobukhosi isizwe esingcwele abantu abazuziweyo ukuze shumayele ubukhosi balowo owasibiza saphume ebumnyameni. Sizazele ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu. Ngizazele ukuthi akusemina engiphilayo kepha uKristu ophilayo kimi. Manje sengiphila ngokumethemba lo owangithandayo. Ngiyamethemba lo osebenzayo kimi okwenza nokuthanda okuthandekayo kuye. Ukuthi sengiyaphila ngokukholwa hayi ngokuzabalaza ngokwami hayi ngokuzama ngamandla ami kodwa kokumethemba yena osebenzayo kimi futhi ngibe ngimlalele ngingacimi umoya wakhe ongcwele. Wangathi uNkulunkulu angasiza asambulele le mfihlakalo levangeli lenkosi yethu Jesu Kristu. IBhayibheli ithi-ke lokho okwahlulwa umthetho kukwenza ngenxa yobuthakathaka benyama umthetho wahluleka. IBhayibheli isho njalo kwabaseRoma. Umthetho wathi ungaphingi kodwa-ke ngenxa yokuthi ngibuthakathaka ngahluleka ukugcina umyalo kodwa lokho okwahlulwa umthetho verse 3 kwabaseRoma 8 verse 3 kokuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono Nangenxa yesono walahle isono enyameni. Ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina singahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. Ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina singahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. Kushuthi umthetho wahluleka ukudala ukulunga umuntu kodwa uKristu ngokukholwa kuKristu sesenziwa sibe isidalo esisha. Sesiyakwazi ukuphila impilo elithandeka uNkulunkulu. Kusho ukuphendula ke umbuzo esalibuze ekuqaleni. Sisindiswe yebo ngokholwa, kodwa lokho akusiloni license lokona. Asindiswa ngemizamo yethu, ngemisebenzi yethu, sisindiswa ngokukholwa. Kodwa ke uma sesisindisiwe, isidalo esisha uKristu seyaphila kithi. Sorry, bese yena useyaphila impilo yokulunga elithandeka kuye. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Cela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ngakho konke osenzele khona. Sibonga nangezwi lakho. Siyabonga Nkosi ngesiphambano sakho. Sibonga ukuthi wasifela wadala ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu. Nkosi Jesu, siyabonga futhi kakhulu ukuthi wafa wavuka wanqoba ithuna wanqoba izono. Nkosi siyabonga ukuthi wasithumela umoya wakho ongcwele ukuthi ahlale kithi. Nkosi wena usebenza umsebenzi wakho ngathi okuzothandeka kuye. Nkosi bese siyathela izithelo zikamoya eziluthando, ukuthula, intokozo, ukuzithiba, ubumnene, kindness, ukuba nomusa. Nkosi konke lokho uyakusebenza kithi. Siyabonga ngalokho. Sinikeze Nkosi ukukholwa, ukukwethemba okupheleleyo. Sicela ukuthi ukhazimulise igama lakho ezimpilweni zethu. Sicela ube nathi futhi uma sihlukana, ungahlukani nathi kodwa uqhubeke futhi usebenze ezimpilweni zethu. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Sengizocela ukunikeza ozobonga ithuba. Westeri, siyabonga.